ponedeljka pa do petka današnjeg dana, odnosno od 15. do 19. danas na području opštine Bogatić, odnosno područje koje pokriva policijska stanica, nije bilo saobraćajnih nezgoda. Jedino što ostaje da smo vozače i učesnike u saobraćaju, opet jedan apel kao i svaki put, maksimalna opreznost u saobraćaju, poštovanje biciklista i pešaka, u dane vikenda da ne konzumiraju alkohol, a ako ga već konzumiraju da ne sedaju za upravljače svojih automobila.
Pošto smo uputili apel vozačima, nadamo se da će takva situacija biti u ponedjeljak kada budemo vas pozvali.
Nadamo se da će biti tako.